Parlamenterên berê yên HDP-jî di nav de hevdeh siyasetvanên Kurd li Enqereyê hatin girtin. Ji operasyona bûyerên Kobanê, 20 siyasetvanên HDP, hefta borî hatbûn desteserkirin ku hevdeh kes îro hatin girtin. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan û Gülfer Akaya bi şertê kontrola adli hatin berdan lê şaredarê Qarsê Ayhan Bilgen, parlamenterên berê Emine Ayna, Nazmi Gür, Ayla Akatatacî di nav de hevdeh siyasetvanên Kürd hatin girtin. Dozgeriya Ankara'yı da çerçeveya doza bu yerin Kobani'de de ku de sala 2014 yanda le bajarın Kürdan pek hat bu de haqi endamen revebriye navendi a HDP a vedemi de doza kirbu. Efserokin beri en HDP Selahattin Demirtaş u Figen Yüksekdağ jihaman dozetin dat kirin. Dozgeriya Ankara'yı pişti 6 salan le 8 Revebrin HDP riyara girtine da bi tavanu ku ew dem li ser banga meclisa revebriya HDP serhildan bajar kurdan destpêkiriye. Dozgeriya Ankara'yı li heft bajaran bi riyara girtine 8 siyasetvanan da bu lê 20 siyasetvan hatin deste serkirin u pişti bin çapkirina hefteyek hevdeh kes roja înê hatin girtin 3 kes jî bi şertê kontrola adli serbest hatin berdan.
Tutuklama kararı bizler açısından şaşırtıcı olmadı. Zaten kararların o adliye
Berdevka Partiye Demokratik'a gelen HDP, Ebru Günay ile Ankara'yı de derbari girtin siyaset vananda, dahiyoniyekte u got, tübün gehek hukuki tüneyeku hevali wan hatne girtin. Ve got, hevali wan 24 saat ile adliye hatne seknandın. Hevditina bi avukatan ra hati asten kirin. Bi tavunvariyin beybin geh, bi iddayaka çekri hevali wan hatne sujdar kirin. Bi fermana serdozger parlamenter nekirne hunduri adliye. Günay got, Avahiya adliyeyi jî bi polîsê hat bû dorpêç kirin ku Günay got ev hemî kirin li dijî hiqûqîne û sûcî.
Günlerdir yandaş TV'ler ve gazetelerin haberleriyle adeta iddianameler yazıldı.
Berdevka HDP destnîşan kir li hember biryara girtina ew heyrî nemane ji ber ku ew dizanin ev biryar ne adliye. Li ciyên bilind hatiye girtin û televizyonên alîgirên hukûmetê jî ev hefteyeke fermana hevalî wan didan di bernameyên zindî de.
HDP'nin çoklu ve erkli yapısını hedeflemiştir. Hedeflenen Türkiye'nin birleşik demokratik siyaset
Günay got, bi van girtinan pırrengi û pırdengiya HDP hedef hatiye girtin. Eniya hevgirtî a Türkiye hedef hatiye girtin. U ve iddia kir ku ev hevgirtin û yekîtî bi darê zorê nayê rûxandin. Parlamentera Mêrdînê û berdevka HDP Ebru Günay destnîşan kir, revebiriya HDP li ser van êrişan civînek li dar xistiye û hin biryarên girîng tane ku di rojên pêş de ew ê biryara xwe ji raya giştîra jî eşkere bikin.
Tarihinin en despotik ve en toplum düşmanı iktidarı olan AKP ve MHP bloğu iç ve dış politikada sıkıştıkça başta partimiz olmak üzere
Berdevka HDP ittifaka AKP ve MHP veka revebriya despot u dijmini gel binavkir u idakir ku dema hukumet siyaseta derve u a hundurin dat keve tengasiye erişen ser opozisyonu zedetir dike. Ve got le zilm zor destiye wan ve bibe sedema hundakirna wan. Hecai bir xisniye ku pişti Çiyay Şengali Daişi di bazı ilona 2014 yanda eriş bir bu ser bajare Kobani ekul sinori Türkiye li çar aliye Türkiye bu piştgiriye Kobani Kürt da ketmun kolanan çalakiyan dert xisninda ku Türkiye koridora insani veke jibu alikari bi gije şervanin Kürt en ku li hember Daişi li Kobani'ye şerdikirin. Li servan da xwazan hefteyek çalakil derketin. Recep Tayyip Erdoğan li bajare Antabe çubu serdana avareyen ku ji Suriye'ye hatibun. Di hefte cotmehê de li wê derê di gotarek xwe de gotibû Kobanî dike bikeve. Heman rojê li bajarê Mûşê di protestoyan de xortek bi navê Hakan Buksur bi feşeka polîsan hatibû kuştin. Piştî vê bûyerê protesto mezin bûn û deh roj devam kirin. Bi giştî li 35 bajaran li 68 navçeyan alozî û pevçûn rûdan. Di bûyerên Kobanî de li 22 bajaran 54 kes mirin ku HDP dibêje 47 kes endamê partiya wan e. Di bûyerên de piştî 34 salan li heft bajarê Kurdan qedexa derketina derve hatibû ragihandin. Efserokê HDP Selahattin Demirtaş digel revebiriya HDP deh roj piştî bûyerên daxuyaniyek de û ragihand ku reberê pêkekî Abdullah Öcalan banga aramiyê ji gel kiriye û hat îdia kirin serokê mîtê Hakan Fidan wê demê ji bo rawestandina bûyeran daxwaz ji Öcalan kiriye ku banga bi dawîkirina protestoyan bikin. Bîst û nehê Cotmehê jî destûr hat dayin gelek peşmerge û wesaytên zirxî yên Herêma Kurdistanê li ser bajarên Kurdan derbasê Kobaniyê bibûn. Hêjayê gotneye ku heta niha derbarê operasyona bûyerên Kobanî û girtina 17 siyasetvanên HDP de ji milê hikûmetê tu daxuyaniyek an nirxandinek jî nehatiye kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.